δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, ηστυχουργός.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος.
Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή θέλουμε να συνομιλούμε, θέλουμε να ενημερωνόμαστε για πράγματα που γίνονται και είναι αξιόλογα και να επικοινωνούμε με ανθρώπους που είναι της νεότερης γενιάς, που αυτό είναι το πολύτιμο στην Ελλάδα, να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας για τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτή τη σκυταλοδρομία των τεχνών, του λόγου. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και η Ειρήνη Δερμιτζάκη. Έχουμε ξανασυναντηθεί μαζί της ένα χρόνο πριν.
Ακριβώς ένα χρόνο πριν ήταν το ραντεβού εδώ πριν. Με αφορμή το Λουζεράκι.
Ναι,
Λίνα, που ήταν το βιβλίο της Ειρήνης Δερμιτζάκη, το οποίο πάει καλά και ήδη βρισκόμαστε στην δεύτερη έκδοση.
Αυτά που τα διατυπανίζουμε τώρα με την Αλεξάνδρα είναι μεγάλες χαρές, γιατί και στο χώρο του βιβλίου και στο χώρο της δισκογραφίας και σε πολλούς άλλους χώρους πρέπει να κοιτούμε την κινητικότητα, το... αν είναι ο σφιγμός δυνατός, αν είναι ζωντανό το σώμα το λογοτεχνικό. Νομίζουμε ότι παρόλα αυτά οι Έλληνες συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το λόγο, για τα μυθιστορήματα, για τα πεζογραφήματα. Είναι πολλοί οι λόγοι που αποφασίσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε με την Ειρήνη. Η Ειρήνη έχει καταγωγή από την Κρήτη. Ειρήνη,
ναι, καλησπέρα. Και από
καλησπέρα. Δεν βλέπεις την ώρα, ήρθες να κάνουμε την εκπομπή μας, δεν βλέπεις την ώρα να γυρίσεις στη Σιτία, γιατί είσαστε με τα μανίκια σηκωμένα. Τι ετοιμάζετε, Ειρήνη μου, εκεί?
Φτιάχνουμε μια παράσταση, είναι έτοιμη δηλαδή, σχεδόν. Τις τελευταίες πινελιές βάζουμε για, με αφορμή την Επανάσταση του 21. Είναι ένα κείμενο το οποίο το έγραψα εγώ και θα σκηνοθετήσω την παράσταση. Γίνεται με την θεατρική ομάδα της Φιλαρμονικής της Σιτίας. Και έτσι.
Πόσα άτομα είσαστε?
Είναι ένας θείασος γύρω στα 12 άτομα και υπάρχει βέβαια και η μπάντα της Φιλαρμονικής, γιατί θα είναι μουσικοθεατρική παράσταση, οπότε είμαστε γύρω στα 25 άτομα όλοι μαζί.
Γιατί για το 1821 μια θεατρική παράσταση?
Υπήρξε,
Κρήτη και 1821, λοιπόν.
Υπήρξε η ανάγκη αρχικά να γίνει κάτι σαν αναλόγιο, ας πούμε, ιστορικό και να διανθιστεί αυτό το πράγμα με μουσική, με την μπάντα του Δήμου. Αλλά για μένα ήταν έτσι, μόλις μου το πρότειναν, αμέσως στο μυαλό μου πήγε σε μια παράσταση, δηλαδή στο να μπορέσω να δημιουργήσω κάποιες εικόνες πιο ζωντανές από ίσως μια στεγνή αφήγηση θεατρική. Οπότε κατευθείαν πήραμε τη ρότα αυτή για την παράσταση, και γιατί για το 21, γίνονται πολλά για το 21 το τελευταίο χρόνο και θα συνεχίσουν από ό,τι φαντάζομαι. Θα γινόντουσαν ακόμα περισσότερα αν δεν υπήρχε και ο κορονοϊός. Θέλαμε λίγο να φωτίσουμε το ρόλο της Κρήτης, ο οποίος είναι έτσι λίγο στην αφάνεια, θα έλεγα. Δηλαδή δεν έχει ούτε...
Δεν έχει πάρει τη θέση του.
Ναι, δεν έχει πάρει τη θέση
στην κοινή μας γνώση, ας πούμε.
Και του Λασιθίου συγκεκριμένα, που κατάγομαι εγώ, της Σιτίας, ακόμα και του χωριού μου, το Πισκοκέφαλο, που έχει και αυτό έτσι ένα ενεργό ρόλο. Μια βοτιά στην ιστορία και σε αυτό το κομμάτι της Κρήτης, που είχε και διαφορετικούς χρόνους από ότι η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή το 2013 γίνεται η Ένωση. Δεν είναι...
Να τα λες όλα σαν ημερομηνίες.
Το 1913. Γιατί υπάρχει και το... Ναι, υπάρχουν πολλά 13. Όχι το 1813.
Το 1913 λοιπόν.
Αυτό.
Να πω το εξής. Με αφορμή μία συζήτηση που κάναμε πριν από περίπου ένα δίμηνο με την ιστορικό την κυρία Μπότσιου, ασχοληθήκαμε το κομμάτι που αφορά τις εμφύλιες διαμάχες. Ο οδηγός μας ήταν ένα βιβλίο του Ιδρύματος της Βουλής που έλεγε «Απομνημόνευμα». Υπάρχει ένα πολυσέλιδο απομνημόνευμα που είναι αφιερωμένο στο υποφωτισμένο κομμάτι της συμμετοχής της Κρήτης και των Κρητικών στην Επανάσταση του 1821. Γίνονται μεγάλες αναφορές στους φακιώτες.
Εκτενείς
αναφορές στους φακιώτες που είναι κατά αναλογία οι Σουλιώτες. Το κομμάτι της μετανάστευσης και προς την Πελοπόννησο αλλά και προς την Μικρά Ασία γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι του λαθρεμπορίου που γινόταν στην Γραμβούσα, το ρόλο που έπαιξε ο Καποδίστριας για να σπάσει το λαθρεμπόριο που υπήρχε. Άρα υπάρχουν απομνημονεύματα τα οποία αφορούν αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το αναφέραμε, υποφωτισμένα κομμάτια της ελληνικής ιστορίας.
Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ειρήνη το εξής. Η υπόλοιπη Ελλάδα ίσως γνωρίζει εν μέρη κάποια γενικά πράγματα για το 21 ή πιο συγκεκριμένα κάθε τόπος ίσως τα δικά του. Εσύ αισθάνεσαι ότι στην Κρήτη η γενιά η δικιά σου, ας πούμε, έχει γνώση των ιστορικών αυτών γεγονότων? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω ότι καλά κάνετε και κάνετε αυτή την παράσταση, γιατί πολλές φορές με ένα άλλο, με μια άλλη διαδρομή, πολλά πράγματα κανείς τα παίρνει σαν πληροφορίες, τα σκέφτεται εκ των υστέρων. Νομίζω δηλαδή χρήσιμα είναι, ναι, αυτά που συμβαίνουν τούτη τη χρονιά για το 21.
Και θα ήθελα, συνεχίζοντας την ερώτηση της Λίνας, μήπως τελικά ήταν και μια δική σου ανάγκη, Ειρήνη Δερμιτζάκη, να γνωρίσεις κομμάτια της Κρήτης και του 1821.
Σαφέστατα, αν μου κάνανε την πρόταση από την Καλαμάτα ή από, δεν ξέρω εγώ από πού, δεν θα το σκεφτόμουν να... μάλλον θα το σκεφτόμουν. Ενώ αυτό δεν το σκέφτηκα, μόλις μου το είπαν, είπα έρχομαι τρέχοντας να το κάνω. Τα ξέρω τα παιδιά, έχουμε δουλέψει. Όταν πρώτο ήρθα από Λονδίνο, κάναμε ένα θεατρικό σεμινάριο μαζί, σωματικό θέατρο, με την ομάδα αυτή. Και έτσι γνώριζα το θείασο και έτσι κάπως ήρθε και αυτή η πρόταση για τη δουλειά που κάνουμε τώρα.
Η πηγή σου για να γράψεις αυτό το κομμάτι, το θεατρικό?
Αρκετό διάβασμα έριξα και ρίχνω ακόμα, γιατί ζω με το άγχος ότι θα κάνω κάποιο ιστορικό λάθος και δεν θέλω.
Θα παραλείψεις.
Ναι. Αρκετά βιβλία διάβασα, είδα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για να δω λίγο και τις αναπαραστάσεις από τη σύγχρονη ματιά, γιατί σε αρκετά ντοκιμαντέρ που είδα υπήρχαν έτσι κάποιες εικόνες με τις τοπικές φορεσιές κτλ. Οπότε ήθελα λίγο να έχω μια εικόνα και από τις ερμηνείες άλλων ανθρώπων, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω καλή σχέση με την ιστορία. Αυτή που διδασκόμαστε στα σχολεία έτσι κι αλλιώς δεν έχει το βάθος,
όπως
όλοι των μας, ιστορικών βιβλίων, που μπορείς να πας σε πάρα πολλές πηγές και να δεις έτσι πιο σφαιρικά τα πράγματα και πιο αντικειμενικά. Και αυτό θέλω να φωτίσω κιόλας με αυτή την παράσταση.
Πάντως είναι ευκαιρία, μια και μιλάμε τώρα για μια θεατρική παράσταση, να μας πεις λιγάκι τις ανησυχίες και τις στοχεύσεις που είχες τελειώνοντας το γυμνάσιο, το λύκειο και τα λοιπά. Τι σε οδηγούσε στη ζωή σου, δηλαδή τι ήταν η πηξίδα σου? Τι ήταν αυτό που σε έβαλε να ασχοληθείς με το λόγο κατοπινά, να πας στο Λονδίνο? Ξεδίπλωσέ μας λίγο αυτή σου την πορεία μέχρι εδώ.
Νομίζω ότι το βασικότερο ήταν ένα... Αν δηλαδή μπορούσα να σου δείξω μια φωτογραφία, Λίνα, από κάποιο άλμπουμ με οικογενειακές φωτογραφίες, έχω την αίσθηση ότι θα υπήρχε έτσι μια μάζοξη ανθρώπων που θα γιορτάζανε, είτε γιατί ήταν Πάσχα, είτε γιατί ήταν Πρωτομαγιά, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί που είναι όλη αυτή η μεγάλη οικογένεια, γιατί ήταν πολύ μεγάλη οικογένεια, ειδικά του πατέρα μου, υπάρχει ένα παιδάκι κάπου παράμερα, μόνο του, το οποίο ή γράφει ή ζωγραφίζει, τέλος πάντων. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά το θείο μου να λέει «Ανά το ρινιό με τα τετράδια του». Οπότε πήγαινα, εγώ πήγαινα με τα
χαρτιά σου, με τα πράγματα τα μορίδια σου, ναι. Τα βιβλία σου.
Κάπως δεν υπάρχει μια μοναξιά μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως και να ξέρω δηλαδή. Η οποία με κάνει να στρέφω προς τον εαυτό μου για να επικοινωνήσω καλύτερα με μένα και να μπορώ να αντέξω και τους άλλους γύρω μου κτλ. Και έτσι ξεκινάει η ενδοσκόπηση και ξεκινάει πρώτα από τη ζωγραφική, γιατί δεν υπήρχε η τέχνη του λόγου έτσι τόσο
εκδηλωμένη ναι. Μέσα σου.
Η ζωγραφική ήταν πιο εύκολη και θυμάμαι ότι ζωγράφιζα ανθρωπάκια και έφτιαχνα ιστορίες στο κεφάλι μου, τις οποίες δεν τις έγραφα αλλά τις είχα μέσα στο μυαλό μου. Και μετά έρχεται σιγά σιγά και η συγγραφή, ας πούμε.
Η απομόνωση αυτή αφορά μόνο την οικογένεια ή υπήρχε αποστασιοποίηση και από τους συνομιλίκους στο χωριό?
Είναι παράδοξο. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι και η ψυχή της παρέας, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να είμαι και πολύ μοναχική ή να απομονώνομαι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν μοναχικά με αυτή την έννοια, γιατί συνήθως ήμουν και ο αρχηγός της παρέας. Δηλαδή αν δεν έβγαινα εγώ έξω να παίξουμε, δεν θα έρχονταν τα άλλα τα παιδάκια. Κάπως συγκέντρωνα πλήθος γύρω μου.
Είχες δύο όψεις λοιπόν,
ναι, ναι.
Σαν προσωπικότητα, αλλά τα λέω γιατί το τυχερό σου είναι ότι το φυτώριο το οποίο σε μεγάλωσε έχει ισχυρές παραδόσεις, έχει ομορφιά, η φύση έχει φως, έχει ιδιοπροσωπεία η Κρήτη. Και έλα να σε βρούμε τώρα λοιπόν στο Λονδίνο. Γιατί πήγες στο Λονδίνο κατοπινά?
Όπου φύγει, φύγει.
Αυτά θέλουμε λίγο να μας πεις.
Και γιατί δεν επέλεξες να έρθεις στην Αθήνα?
Είχα έρθει
για
στην
πάμε
Αθήνα.
Λοιπόν να δούμε όλους τους σταθμούς αυτού του ταξιδιού.
Λοιπόν, φεύγω στα 18 να σπουδάσω. Υπήρξε ένα
τι
debate.
Τι ήθελες να σπουδάσεις?
Δεν είχα ιδέα τι ήθελα να σπουδάσω. Κάπως σκεφτόμουν το σχέδιο. Είχα πάει και στη σχολή του Ορνεράκη να ρωτήσω, γιατί έκανα κόμιξ τότε και καρτούν, ας πούμε.
Μήπως ήθελες να φύγεις από τη Σιτία?
Ότι ήθελα να φύγω, ήθελα. Ήθελα να δω περισσότερα. Και επίσης ήθελα να σπουδάσω κι άλλο. Δηλαδή, είχα την ανάγκη να μάθω πράγματα και γι' αυτό απογοητεύτηκα και πάρα πολύ από το επίπεδο της σχολής που πήγα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι με είχε καταβάλει αρκετά το ότι δεν έρχονταν καθηγητές στα μαθήματα, υπήρχε έτσι ένα μπάχαλο γενικότερο στις σχολές της ελληνικής επαρχίας, τέλος πάντων.
Αυτή η σχολή που ήταν?
Ήταν στην Κοζάνη, σπούδασα βιομηχανικό σχεδιασμό. Ήταν το πλησιέστερο λόγω των πανελληνίων στο σχέδιο.
ΤΕΗ Κοζάνης.
Ναι, ναι, ναι.
Θρυλικό ΤΕΗ Κοζάνης. Το λέω γιατί πολλές φορές λέγαμε ΤΕΗ Κοζάνης και ΤΕΗ Μεσολογγίου, η κατάρα του σπουδαστή.
Η κατάρα, και σκέψου να φεύγεις από την Σιτία. Δηλαδή έπαιρνες αυτή τη σκυλοπνίχθρα, το Βιτσέτζο Κορνάρο, και έλεγες στο Πάτερ Ιμών καμιά τριανταριά φορές μέχρι να φτάσεις στον Πειραιά. Μετά να φύγεις από τον Πειραιά, να πας στον Κηφισό, να πάρεις το κτέλ, για να πας 7 ώρες με το κτέλ στην Κοζάνη.
Και να κάνει κρύο εκεί.
Και να κάνει και μείον 16
ναι,
μόνο.
Να κάνει κρύο στην Κοζάνη. Γι' αυτό πρέπει να χειροκροτάμε τους ανθρώπους που μένουν όπου μένουν. Εγώ ειλικρινά θέλω να δώσω τιμές στους ανθρώπους που ανάλογα με τις συνθήκες ζωής μεγαλώνουν, μένουν εκεί, κάνουν οικογένειες και κρατάνε ζωντανούς τους τόπους. Λοιπόν, βρίσκουμε την Ειρήνη στην Κοζάνη.
Να έχει
μισό λεπτό, να έχει τέτοια επιθυμία να μάθει, να έχει τέτοια επιθυμία να γεμίσει όλο αυτό τη δεξαμενή της, ας πούμε, με εμπνεύσεις, με γνώσεις και τα λοιπά, και να δώσω εδώ την ερμηνεία και να πω το σπουδαίο με τον άνθρωπο που έχει μέσα του όρεξη και φλόγα και φωτιά και θάρρος. Το σπουδαίο είναι ότι αυτό που περιέχει μέσα του είναι απέραντο. Και όταν πάει να το χωρέσει μέσα σε μια σχολή ή σε ένα άλλο όνειρο, τρελαίνεται, γιατί λέει αυτό τώρα τι είναι, ας πούμε. Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτό που περιμένω ή που θέλω εγώ. Αλλά ουσιαστικά το κεφάλαιο αυτό που κουβαλάει ο καθένας μας είναι ικανό να μας θρέψει όσο οι συνθήκες και αν είναι ισχνές ή άχαρες σε σχέση με την επιδημία μας.
Ναι.
Αυτό είναι το σπουδαίο και τα κέρδη μας είναι αν στη διαδρομή βρεθεί ένας άνθρωπος, είτε φίλος, είτε καθηγητής, που να μπορέσει να καθρεφτήσει κανείς το όραμά του, ας πούμε, και να σου δώσει κουράγιο ή να σου δώσει μια κατεύθυνση. Έτυχε μέσα στη διαδρομή σου να έχεις, να σου τύχουν, ας πούμε, είτε φίλοι, είτε κάποιοι καθηγητές να σου δώσουν φωτιά να... σε που πήγαινε παραπέρα.
Ναι, είναι οι φωτεινοί σηματοδότες, έτσι τους λέω εγώ, που σου δίνουν το πράσινο φως. Συνήθως ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι που πιστεύουν περισσότερο σε μένα από ότι εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή υπήρχε αυτό το ζήτημα.
Η ευλογία.
Ναι, ναι. Στην Κοζάνη, λοιπόν, κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ο Νίκος ο Κέφαλος και η Φωτεινή Χατζάρα. Είχαν μια θεατρική ομάδα εκεί, την Τεχνοπία. Εγώ πήγα για να ρωτήσω πληροφορίες για μια φίλη μου και τελικά μπλέχτηκα εγώ στη θεατρική ομάδα. Εκεί αναβάσαμε την πρώτη παράσταση στην οποία έπαιξα ποτέ. Έκανα τη Μάσα στο Γλάρο του Τσέχοφ. Και έτσι μπαίνει το μικρόβιο του θεάτρου, ας πούμε. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, Αλεξάνδρα, φεύγω από την Κοζάνη, χρωστάω 25 μαθήματα.
Χρωστάς μια σχολή, λοιπόν, ακόμα.
Οι γονείς φυσικά λένε...
Τραβάνε τα μαλλιά τους.
Τα μουστάκια ο πατέρας μου συγκεκριμένα. Αν δεν πάρεις πτυχίο, ξέρεις, εμείς δεν σε στηρίζουμε. Αυτά έτσι τα... το unconditional love των γονιών.
Εκβιασμοί τους λένε.
Ναι.
Εκβιασμούς.
Και κατεβαίνω στην Αθήνα, σπουδάζω σε μια δραματική σχολή. Ταυτόχρονα δουλεύω το πρωί σε μια διαφημιστική εταιρεία. Το απόγευμα πηγαίνω στη δραματική σχολή και όποτε παίρνω άδειες ανεβαίνω στην Κοζάνη. Και το 2008 αποφυτώ και από τις δύο σχολές. Οπότε είμαι η μισή σχεδιάστρια και η άλλη μισή ηθοποιός.
Και ικανοποιείται, λοιπόν, και η μεν, επιθυμία και των γονέων και η δική σου. Και πότε αποφασίζεις να φύγεις στο Λονδίνο?
Μετά από 11 χρόνια. Mm-hmm. Όχι, τι λέω, μετά από 11 χρόνια γύρισα. Μετά από έναν χρόνο, mm-hmm. στην ουσία, το 9. Το 9
τι είναι αυτό που σε οδηγεί η απογοήτευση από την κατάσταση στην Αθήνα, γιατί αφού λοιπόν είναι περίπου το 2009, είναι και η απαρχή της κρίσης στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Μάλλον την διαισθάνομαι την κρίση πριν την μπουν στην τηλεόραση. Με την έννοια ότι εμένα πάλι δεν με χώραγε ο κόσμος. Ήθελα να κάνω πράγματα και νιώθω ότι με φρενάρει η κατάσταση πίσω. Και έτσι αποφασίζω να φύγω. Καταλήτης ήταν και η απώλεια της μητέρας μου, που ήταν την ίδια ακριβώς περίοδο. Μετά ένιωσα λίγο έτσι ένα βήμα προς την ελευθερία ακόμα, ας πούμε. Με την έννοια ότι σπάει και ένας έτσι ισχυρός οικογενειακός δεσμός, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
Άρα σε απελευθερώνει.
Σε
απελευθερώνει. Και μπορείς να φύγεις, να πας στο Λονδίνο. Όπου στο Λονδίνο, διαβάζοντας ένα από την πρώτη σου συλλογή διηγημάτων, με τίτλο «Αυτό που δεν γνωρίζω ακόμα», εκδόσεις Εύμαρος, υπάρχει ένα κομμάτι αφιερωμένο σε μια κοπέλα η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο. Μπορεί και να είναι μια προβολή της δικής σου της ζωής. Για πάμε λοιπόν να μας πεις τις δυσκολίες και τους κύκλους που δεν σπάνε εύκολα, όπως λες συγκεκριμένα στο διήγημα αυτό.
Εγώ θα ήθελα, μια και το αναφέρεις αυτό, Αλεξάνδρα, τώρα, να γνωρίσουν οι ακροατές μας τον γραπτό της λόγο, που σημαίνει από το αντίστοιχο διηγηματάκι να διαλέξει η Ειρήνη ένα απόσπασμα, να μπούμε στο γραπτό της λόγο, γιατί την χαιρόμαστε στον προφορικό της, αλλά είναι ευκαιρία και ένα δείγμα γραφής της. Εγώ έχω ξεχωρίσει αντιστοίχως με αυτό που λες τώρα και ένα άλλο που μου άρεσε από εδώ και το αγαπώ, που είναι ο Ανεμόμυλος.
Ο Ανεμόμυλος,
ναι. Και τα λέμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε τι περιέχει ένας άνθρωπος που γράφει, πώς μιλάει και πώς φωτίζει τον εαυτό του όταν μιλάει, αλλά αντιστοίχως πόσο διαφορετικό είναι το θέμα της γραφής.
Εγώ μέχρι ότου να βρει η Ειρήνη το κομμάτι που θέλει να μας διαβάσει, που θα είναι ένα απόσπασμα από το γραπτό της λόγο, να μας πει πότε γράφτηκε αυτό το βιβλίο, που είναι το πρώτο της εγχείρημα στη γραφή, η πρώτη προσπάθεια, ο πρώτος πειραματισμός. Γράφτηκε στο Λονδίνο, σε ποια εποχή γράφτηκε?
Γράφτηκε λίγο πριν και κατά τη διάρκεια όσο είμαι στο Λονδίνο. Δηλαδή λίγο πριν φύγω είχα γράψει κάποιες ιστορίες και μετά έγραφα και όσο ήμουν στο Λονδίνο. Οπότε είναι ένα μείγμα ιστοριών. Με συγκίνησε τώρα που μου λες για τον Ανεμόμυλο, γιατί είναι δεν είναι αληθινή ιστορία ακριβώς, αλλά το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί υπάρχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ζει ακόμα βέβαια. Mm-hmm. Είμαι στο... Θα την πω αυτή την ιστορία προφορικά.
Και μετά θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα.
Κυρίες και κύριοι, για να έχετε μια πηξίδα του τι συζητούμε τώρα, έχουμε ένα μικρό βιβλίο στα χέρια μας, και εγώ και η Αλεξάνδρα, με τον τίτλο «Αυτό που δεν γνωρίζω ακόμα», με το όνομα της Ειρήνης Δερμιτζάκη, και έχει ένα εξώφυλλο με ένα καράβι το οποίο έχει γύρει και βλέπουμε τη σκιά του, τον αντικατοπτρισμό του δηλαδή, σαν να είναι στη θάλασσα. Έχει μείνει εκεί ισορροπημένο στη νέα του συνθήκη. Κατάσταση. Λοιπόν, μέσα, τη ζητούμε λοιπόν να πάρει το χρόνο της να διαλέξει κομμάτια, να δούμε το γραπτό της λόγο. Θέλετε μέχρι να τα κάνουμε όλα αυτά να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχει διαλέξει η Ειρήνη, για να βρούμε τις παραγράφους που θέλουμε?
Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να μας πεις, Ειρήνη, ποιο επιλέγεις, ποιο τραγούδι επιλέγεις?
Λοιπόν, θα βάλουμε το Bandita de Coco. Έχω πει είναι το soundtrack της ζωής μου, γιατί κάποιες φορές για να με ξυπνήσει η μαμά μου όταν είναι παιδάκι μου τραγούδαγε αυτό το τραγούδι.
Της φιλενάδας μου της Μαριανές Κρυζή η στίχη, ναι. Και τραγουδάει η Αρλέτα.
Δεν τη θα
στο χάλι. Λέω πάντα χαλάλι και πατήδα δε κόκο. Μπατίδα, 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 μπατίδα δε κόκο. Εγώ την καρδιά μου δεν τη δανείζω με τόκο. Κι όταν πίσω την παίρνω στο κακό της στο χάλι, λέω πάντα χαλάλι και μπατίδα δε κόκο. Εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος μαζί με την Ειρήνη
Αλεξάνδρα Μπατίντα Ντεκόκο.
Μπατίντα Ντεκόκο, καλοκαίρι. Και αντί λοιπόν να τα πίνουμε στη Σιτία, τα πίνουμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος.
Δεν πειράζει. Όπου και να είμαστε, να αγαπιόμαστε και να χαιρόμαστε. Κάναμε αναφορά λοιπόν σε έναν ανεμόμυλο, σε ένα κείμενο που αγάπησα μέσα από το βιβλίο αυτό. Και το λέω γιατί είχα φετίχ και έχω φετίχ με τα φουρφουράκια που λέμε, με τους ανεμόμυλους. Ακόμα και σε ένα τραγούδι που έχω γράψει τώρα για το Θοδωρή το Βουτσκάκι, μιλάω για έναν ανεμόμυλο. Και με συγκίνησε και θα ήθελα, Ειρήνη μου, να μας διαβάσεις, να μας δώσεις μια εικόνα, αν έχεις ολοκληρώσει αυτό την αναφορά που έκανε στον ήρωα, που λες ότι δεν ξέρω αν ζει ακόμα, αλλά υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Πες μας.
Θα το διαβάσω πρώτα και μετά θα το
ναι,
πω.
Έγινε.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε την Ειρήνη Δερμητζάκη, την λογοτέχνη. Μας διαβάζει ένα απόσπασμα από τα 20 διηγήματα του βιβλίου «Αυτό που δεν γνωρίζω ακόμα».
Ο μικρός ανεμόμυλος περιστρέφεται μανιωδώς γύρω από τον εαυτό του κάθε που φυσάει. «Μαμά, θα μου πάρεις έναν τέτοιο?» ρώτησα. «Δεν έχω φράγκο». «Δεν είχε, το ήξερα». «Α, και ο Γιωργάκης γιατί έχει?» ζήτησα διευκρινήσεις. «Αυτόν τον πήρε ο πατέρας του». Εγώ δεν είχα πατέρα, είχε σκοτωθεί πριν από χρόνια. Αναποδογύρισε το τρακτέρ και τον έκανε λιώμα. Ήμουν μωρό εγώ, δεν το θυμάμαι. Η μάνα μου όμως έτσι είπε. «Και όσοι έχουν πατέρα έχουν λεφτά για ανεμόμυλους. Ολόκληρος γάιδαρος έγινες, δεν κάνει να παίζεις με τέτοια». Μπήκα μέσα στο σπίτι να μην βλέπω από την αυλή το παράθυρο του Γιωργάκη με τον ανεμόμυλο στο περβάζι. Η μάνα μου συνέχισε να πλώνει τα ρούχα στο ξεφτισμένο σκοινί. Από το βάρος της κουβέρτας στο σκοινί έκανε μια καμπύλη στη μέση. Η άκρη της κουβέρτας τριβόταν στο χώμα. Το μεσημέρι ήρθε η αδερφή μου με τον άντρα της. Έστρωσαν το τραπέζι να φάμε. Η σάλτσα από τις φακές διάφανη. Κουνούσα πέρα δόθε το κουτάλι και έβλεπα τον πάτο του πιάτου. Το πόμολο της πόρτας έτριξε. Χτύπησαν οι χάντρες της ξύλινης κουρτίνας, καθώς την παραμέριζε η Ρυρίκα, η αδερφή του πατέρα μου, για να μπει. Χαιρέτησε. Το πρόσωπό της ήταν σφιγμένο. «Κάτσε», είπε η μάνα μου. «Πάω γιατί με περιμένει ο άντρας μου να φάμε. Σου έφερα λίγο λάδι και 2-3 ντομάτες, Μαρίκα, από το θερμοκήπιο του γαμπρού μου». Άφησε τα πράγματα στο τραπέζι και έκανε να φύγει. «Τι κάνει ο Αλέξης, θεία?» ρώτησα. «Καλά είναι, μου είπαν θες να πας από τα καφενεία το απόγευμα για παρέα». «Θα πάω», είπα χαρούμενος, μιας και ήταν σπάνιο να με καλέσει ο ξαδερφός μου στην παρέα του. Τράβηξε την κουρτίνα και έκλεισε την πόρτα πίσω της. «Βρώμα και δυσοδεία», σχολίασε η γειτόνισσα, όταν την είδε να βγαίνει από το σπίτι μας. «Τι να κάνεις, Καλλιόπη μου?» είπε η θεία μου και έφυγε με το πρόσωπό της πάλι σφιγμένο. Συνέχισα να τρώω τις νερόβραστες φακές. Από το πρωί δεν είχα κάνει τίποτα, αλλά ένιωθα να μην έχω δύναμη να κουνήσω τα πόδια μου. Κοιμήθηκα λίγο στο ντιβάνι. Με πήρε γρήγορα ο ύπνος. Κρύωνα, αλλά η δεύτερη κουβέρτα δεν είχε στεγνώσει ακόμα. Κατουρίθηκα χθες το βράδυ στον ύπνο μου. Η μάνα μου φώναζε και βλαστημούσε. Είπε πως θα με κοροϊδεύουν σε λίγο που θα πάω φαντάρος, αν συνεχίσω να κατουριέμαι πάνω μου. Τι να κάνω, αφού κοιμάμαι, δεν το καταλαβαίνω. Ξύπνησα από τον ήχο που έκαναν τα πιάτα που έπλυνε η μητέρα μου. Χτυπούσαν τα εμαγέ μεταξύ τους, σαν τενεκεδάκι που κατρακυλούσε στην άσφαλτο. Πήρα το ποδήλατό μου να κάνω μια βόλτα στην πλατεία. Έτριζε η πισοζάντα στην άσφαλτο. Δεν είχε λάστιχο ούτε σαμπρέλα. Έτσι μου το χάρισε ο Αλέξης, ο ξαδερφός μου. Είπε ότι άμα αλλάξει το λάστιχο στο καινούργιο του ποδήλατο, θα μου δώσει τον παλιό τροχό. Είπα ωραία. Έφτασα στην πλατεία. Τον είδα από μακριά να κάθεται με τους φίλους του πίσω το περίπτερο. Ντρεπόμουν γιατί όλο με κορόιδευαν. Πήρα βαθιά ανάσα. Άφησα το ποδήλατο και πήγα να καθίσω μαζί τους. «Φύγε από εδώ, βρωμά κάτουρο», είπε ο χοντρός, ο Μινάς, όταν πλησίασα. «Κάτσε εκεί στο πεζούλι», πρόσταξε ο Ηλίας και έβγαλε ένα τσιγάρο να το καπνίσει. Τους κοιτούσα αμίλητος. «Θες να καπνίσεις τζερτζελέγκο?» ρώτησε ο Μινάς. «Έτσι με φωνάζανε στο χωριό. Μόνο η μάνα μου με έλεγε Νίκο». Κούνησα το κεφάλι θετικά. «Αύριο, άμα θες να το παίξεις μαγκάκι και να καπνίσεις, από αύριο», είπε. «Πρέπει να μας αποδείξεις ότι είσαι μαγκάκι», συμπλήρωσε ο Ηλίας. «Άστον σου είπα, μόνο μπελάδα θα μας φέρει αυτός», είπε ο ξαδερφός μου. «Κάτσε ρε, μπορεί να είναι βλάκας, αλλά είναι απλή η δουλειά». «Τι δουλειά, Μινά, δουλειά με λεφτά?» ρώτησα και σκέφτηκα τον ανεμόμυλο. «Κι ίσως ένα καινούριο λάστιχο για το ποδήλατο». Θέλει γράμματα η δουλειά. Όχι γράμματα, ρε. Αν ήθελε εσένα, θα έλεγα, που δεν ξέρεις να γράφεις το όνομά σου. Έσκυψα το κεφάλι. Όντως δεν ήξερα. Τρεις φορές έμεινα στην πρώτη δημοτικού και η μάνα μου με σταμάτησε από το σχολείο.
Αυτή είναι η προσωπικότητα του Τζερτζελέγκου, αυτού του αγοριού, το οποίο...
Από τον Τζερτζελό. Τζερτζελέγκος, Ειρήνη. Ναι.
Κοίταξε τώρα.
Και το φόρυβο που έκανε το ποδήλατο.
Ακριβώς, τον Τζερτζελό. Φασαρία.
Θίγουμε τώρα τα παρατσούκλια και τα ονόματα που ακολουθούν τους ανθρώπους μια ζωή, και το ξέρουμε αυτό στην Ελλάδα, μπορεί να γίνεται και παντού στον κόσμο και μάλλον γίνεται. Αλλά είναι ωραίο που νέοι άνθρωποι, όπως είναι η Ειρήνη τώρα, έχουν μνήμες και έχουν γεμάτες τις δεξαμενές τους με ιστορίες, με χαρακτήρες, με μάνες, με γιους, με σόγια κτλ. Και τα καταγράφουν ξανά με την τωρινή τους ψυχή, να το πω και έτσι, και τα αποτυπώνουν, και αυτή τη γνώση δεν την στερούμαστε. Δηλαδή μπορούμε και ξαναφωτίζουμε ο καθένας μέσα του τα παιδικά μας βιώματα. Οπότε για πες μας λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο που έγινε αιτία να φτιάξεις όλη αυτή την ιστορία γύρω από την ύπαρξή του. Αυτόν τον Τζερτζελέγκο.
Λοιπόν, είμαι στην Κρήτη στο πατρικό μου. Ζει η μητέρα μου, οπότε είναι γύρω στο 2007 κάπου εκεί. Και... το μεσημέρι στο χωριό η πόρτα είναι ανοιχτή και απλά υπάρχει κουρτίνα για να μην μπαίνουν οι μύγες και τα κουνούπια. Οπότε βλέπω, έχει παρκάρει ο αδερφός μου μπροστά στο σπίτι το αυτοκίνητό του και βλέπω μια παράξενη σκιά μπροστά στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Είναι η περίοδος που στο χωριό ακούω, υπάρχει το εξής. Τώρα τι λέει, κάθομαι και θυμάμαι. Πολλά παιδιά έχουν εμπλέξει με τα ναρκωτικά, τέλος πάντων, από το χωριό και αρχίζουν και κάνουν μικροκλοπές. Οπότε, επειδή υπάρχει μεγάλο κύμα Αλβανών, γιατί μιλάμε τώρα που έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στην ελληνική επαρχία, κατηγορούν τους Αλβανούς, ότι ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι οι Αλβανοί, ναι. Και μάλιστα οι ντόπιοι που κλέβουν τα σπίτια, στην ουσία κλέβουν και τις μπουγάδες. Γιατί σου λέει, θα δείξω ότι είμαι πάρα πολύ φτωχός. Οπότε, άμα πάρω όλη την μπουγάδα και τα ρούχα, δεν θα καταλάβουν ότι.
Και θα ενοχοποιηθεί ο Αλβανός για την πλοπή.
Ακριβώς. Οπότε με όλη αυτή την παραφιλολογία, τέλος πάντων, βγαίνω έξω από την αυλή για να δω τι γίνεται και στο αυτοκίνητο αδερφού μου, γιατί συνήθως τα αφήνουμε και ξεκλείδωτα τα αυτοκίνητα στην Κρήτη, και βλέπω ένα παιδί, τον Νίκο, ο οποίος είναι αγνώριστος, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που εγώ θυμόμουν πριν 2 χρόνια.
Είναι στην εφηβεία του.
Είναι στη μεταεφηβεία, πρέπει να είναι 19-20 χρονών, έχει πάει στις φυλακές ανηλίκων και έχει επιστρέψει και είναι ένας άνθρωπος φάντασμα στην ουσία, καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν. Πρέπει να είχε θεωρητικά μια ελαφριά νοητική στέρηση, έτσι τον θυμάμαι εγώ. Οπότε κάπως μπλέχτηκε κάπως όπως ο ήρωας του διηγήματος και καταλήγει στην ουσία στη φυλακή και βέβαια γυρνάει πίσω στο χωριό, αλλά δεν είναι πια είναι ένας ζωντανός νεκρός, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή,
η σκιά του.
Ναι, έχει περάσει ένας οδοστρωτήρας από πάνω του και με αυτή την εικόνα έτσι, τη σοκαριστική, κάπως αργότερα μετά μου ήρθε και έγραψε αυτό το διήγημα.
Ωραία, τώρα θα κάνουμε μια αντίθεση μεγάλη και από αυτά από αυτές τις εικόνες και από αυτά τα συναισθήματα που σου γεννήθηκαν στην Κρήτη, να δούμε πώς κατέγραψες αυτό που ένιωσες στο Λονδίνο μέσα από μια ηρωίδα εκεί που έχεις γράψει στο διήγημά σου, η οποία πήγε να αλλάξει την τύχη της, να βρεθεί στην πόλη αυτή που είναι για τις μεγάλες ευκαιρίες και είναι οργανωμένη και είναι όλα στη θέση τους και τα λοιπά. Τι βίωσε λοιπόν άλλη μια ύπαρξη σε αυτή τη στην προσπάθεια.
Και κατά τη γνώμη μου, Λίνα και Ειρήνη, σε μένα λειτουργήσε ως εξής, ότι τελικά μερικές συνθήκες, μερικά συναισθήματα, μερικά προβλήματα δεν έχουν συγκεκριμένο χώρο και τόπο. Μπορεί να συμβαίνουν στα Εξάρχεια, μπορεί να συμβαίνουν στο Λονδίνο, μπορεί να συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, μπορεί να συμβαίνουν στο Μεσολόγγι. Άρα λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία
φορητά.
Okay.
Όπως έλεγε, αν τη ζωή σου σε αυτή την κόχη τη μικρή τη χάλασες, σε όλη τη γη τη χάλασες. Άρα η μάχη πρέπει να είναι συνεχής και εσωτερικά και εξωτερικά, για να μπορέσουμε να νικήσουμε πράγματι εμπόδια στη ζωή μας. Γιατί και τα ψυχικά μας ζητήματα γίνονται εμπόδια. Οι ευαισθησίες μας, οι δειλίες μας, οι απερισκεψίες μας.
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια, νομίζω, αυτά που έχουμε μέσα μας.
Και γκριζάρουν όχι απλά το όνειρο, βάζουν πολλές φορές σοβαρά εμπόδια για την πραγμάτωση ενός όνειρου. Γιατί, να, για παράδειγμα, η ηρωίδα λοιπόν αυτού του διηγήματος επέλεξε να πάει στο Λονδίνο να πραγματώσει τα όνειρά της. Όμως και εκεί ήρθε αντιμέτωπη με καταστάσεις που ενδεχομένως θα συναντούσε και ζώντας στην Αθήνα.
Αποφάσισες βιαστικά να φύγεις. Δεν υπήρχε πια τίποτα να σε κρατάει στην Ελλάδα. Ήθελες να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Ξενίκιασες στο σπίτι, πούλησες τα έπιπλα, το ψυγείο, το αυτοκίνητο. Τα μικροπράγματα τα άφησες δίπλα στους κάδους. Τσακώνονταν οι μετανάστες για το ποιος θα πάρει τι. Τους έβλεπες από το παράθυρο και χαμογελούσες τρυφερά. Πήρες τον υπολογιστή σου, τα απαραίτητα ρούχα, το αγαπημένο σου βιβλίο, το τάλγκο, το τετράδιο συνταγών της μητέρας σου και έφυγες. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Και γιατί άραγε να το σκεφτώσουν περισσότερο. Έπρεπε να σπάσεις αυτόν τον κύκλο, σε μια Ελλάδα που βούλιαζε και κατέστρεφε την επιθυμία σου και τη δημιουργικότητά σου. Ίσως και να μην έφταιγε η χώρα ή οι άνθρωποι, ίσως εσύ να μην μπορούσες να ενσωματωθείς. Όπως και να είχε, τίποτα δεν σε κράταγε πια και η επιθυμία να ασχοληθείς με το θέατρο, σε μια χώρα που έχει αναγάγει την τέχνη σε βιομηχανία, ήταν μέσα σου καθευθυντήρια δύναμη. Και λες, εδώ είμαστε. Αγγλία, άλλος κόσμος, άλλος πολιτισμός. Παντού ευκαιρίες. Ακριβά κτίρια, ευκαιρίες για δουλειά, ευκαιρίες στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, της Oxford Street, στα μουσεία, στη γαλερί. Κάθε γειτονιά με το ιατρείο της. Αστυνομική σε κάθε τετράγωνο, πινακίδες ενημερωτικές, CCTV κάμερες. Νιώθεις ασφαλής. Νιώθεις ότι κάποιος σε φροντίζει, ότι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο, ότι θα βγεις επιτέλους από τον κύκλο. Οι μέρες περνάνε. Στην αρχή νιώθεις σαν τουρίστας. Κάνεις βόλτες, δοκιμάζεις ξένες κουζίνες, επισκέπτεσαι τα αξιοθέατα, βλέπεις παραστάσεις στο West End. Μετά τα λεφτά που είχες στην άκρη αρχίζουν να τελειώνουν. Ψάχνεις για δουλειά. Πηγαίνεις σε οντισιόν, κάνεις μαθήματα για να βελτιώσεις την προφορά σου, στέλνεις βιογραφικά, παίρνεις τηλέφωνα, σκοντάφτεις στα γραφειοκρατικά. Αρχίζεις να ζορίζεσαι, ελέγχεις τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, ψάχνεις το πιο φτηνό γάλα, κρέας σε προσφορά. Τα λεφτά λιγοστεύουν κι άλλο. Δεν μπαίνεις πια το μετρό. Βρέχει. Έβρεχε και χθες. Θα βρέχει και αύριο. Δεν σε πειράζει και τόσο. Δεν σου λείπει η Ελλάδα. Ξεχνιέσαι παρακολουθώντας τα κόκκινα λεωφορεία, τους αστυνομικούς που φοράνε καπέλα σαν καμπάνες. Τα μάτια σου σαν κάμερες καταγράφουν τη νέα πραγματικότητα. Στις αιτήσεις σου για δουλειά δεν απαντάει κανείς. Τσεκάρεις αν έχεις γράψει το τηλέφωνο σου σωστά. Σωστό είναι. Κάτι δεν κάνεις καλά. Δεν μπορεί. Κάπου φταίς. Σε κάτι είσαι ανεπαρκής. Κάνεις κι άλλα μαθήματα. Διαβάζεις συνεχώς βιβλία στα αγγλικά. Το τάλγκο γεμίζει σκόνη στο ράφι. Τα μανταρίνια στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να τρως σφουγγάρι, το ψωμί σαν αφρολέξ. Ψάχνεις κάτι διαφορετικό, ειδικό κοτόπουλο ή νούντλς. Τρως, φουσκώνεις, αλλά δεν το ευχαριστιέσαι. Μια μέρα βλέπεις φέτα στο ράφι και συγκινείσαι. Τα λεφτά τελειώνουν πάλι, κόβεις τις βόλτες. Το σούπερ μάρκετ γίνεται η μοναδική σου έξοδος. Το σταματάω εδώ. Γιατί μου θυμίζει την καραντίνα και τη μοναδική έξοδο που ήταν το σούπερ μάρκετ.
Και είναι ευκαιρία να βάλουμε, σας παρακαλώ, ένα τραγούδι που διάλεξε, γιατί θα δώσει όλη τη διάσταση. Και αυτό είναι το Αστέρι του Βοριά.
Αστέρι του Βοριά, θα φέρει ξαστεριά. Μα πριν φανεί μέσα απ' το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά, να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Και εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή, θα μείνεις χάδι και πληγή, σαν ξημερώσει σαν η γη. Τώρα πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι. Πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό. Διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό.
Δεύτερο πρόγραμμα, είμαι η Ελίνα Νικολακοπούλου, είναι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και καλεσμένη μας σήμερα η Ειρήνη Ιδερμιτζάκη. Είδατε, κάνετε ομοιοκαταληξία.
Ναι, ναι. Παρά το ότι δεν είμαστε κριτικές και δύο.
Παρόλο που εσύ είσαι από τη Θράκη, και βάλαμε αυτή την κόντρα τη μεγάλη μιας νέας κοπέλας που κάνει τα πρώτα της βήματα, βρει την τύχη στο Λονδίνο, και ένα εμβληματικό τραγούδι που πάντοτε φωτίζει αυτή την μελαγχολία και αυτή τη δραματικότητα που έχει η Ελλάδα όταν την κουβαλάμε μέσα μας. Όμως να παραμείνουμε, Ειρήνη, στο Λονδίνο.
Να παραμείνουμε, Ειρήνη, στο Λονδίνο, στο οποίο εσύ βρέθηκες για περίπου 10 χρόνια. Βρέθηκες εκεί για να σπουδάσεις κινηματογράφο, αργότερα δημιουργική γραφή, αλλά νομίζω, πριν μας πεις το κομμάτι που αφορά τη δημιουργική γραφή, γιατί είναι το κομμάτι από το οποίο βιοπορείσαι, γιατί δεν είναι η λογοτεχνία, θέλω πραγματικά να μας μεταφέρεις εικόνες τις οποίες τις συναντάμε και μέσα στα διηγήματά σου, που αφορούν την ενασχόλησή σου επί 4 χρόνια μέσα σε γυροκομεία, και πώς προσπαθούσες, χρησιμοποιώντας το θέατρο, τη γραφή, το λόγο, να θεραπεύσεις τους υπερήλικες, να το πω έτσι,
ναι,
που προφανώς έπασχαν και λόγω της ηλικίας και από Αλτσχάιμερ, άνοια.
Όλα τα καλά.
Βρέθηκες εκεί. Πώς αποφάσισες?
Τυχαία βρέθηκα εκεί, γιατί όταν πρωτοπήγα μοίραζα φυλάδια για μια πιτσαρία, τέλος πάντων, αλλά με το χιόνι και το κρύο παραιτήθηκα. Έμεινα άνεργη και μετά βρέθηκε ένα πρόγραμμα που εκπαίδευε άνεργους καλλιτέχνες να κάνουν δραστηριότητες για ευπαθείς ομάδες. Έκανα μια εξειδίκευση κάποιους μήνες, 6 μήνες εκεί, και όταν πήρα το πιστοποιητικό, ας πούμε, μετά βρήκα δουλειά στο πρώτο μου γυροκομείο. Άλλαξα κάποια γυροκομεία.
Το οποίο ήταν δημόσιο γυροκομείο ή ιδιωτικό?
Αυτά είναι όλα σχεδόν ιδιωτικά. Απλά υπάρχουν κάποιες φορές που πληρώνει ο Δήμος για την περίθαλψή σου, ή άλλες φορές σου παίρνει το σπίτι σου, στο πουλάει. Και μετά
με τα χρήματα αυτά σε θρέφει ή σε φροντίζει.
Είναι δυστυχώς μια τραγική κατάσταση, γιατί σε κρατάνε στο σπίτι μέχρι να μπορούν να σε περιθάλψουν, αλλά όταν αρχίζει και γίνεται πολύ ακριβώς σπορ η περίθαλψή σου, τότε σε πακετάρουν στο γυροκομείο. Θα γράψω κάποια στιγμή ένα βιβλίο γι' αυτό, το έχω ξεκινήσει ήδη, λέγεται «Η αποθήκη ανθρώπων», αλλά λόγω των θεατρικών και τα λοιπά έχει κάπως μπει λίγο στο ψυχείο το project.
Νομίζω ότι και η ιστορία με το γυροκομείο των Χανίων και με όλες αυτές τα ανθρώπινα δράματα θα έχει ένα πολύ πλούσιο υλικό για το πώς πραγματικά είναι αποθήκες ψυχών,
είναι
οι λεγόμενες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Δεν το συζητάμε. Είναι ότι γιατί να μην φερόμαστε στους ηλικιωμένους όπως φερόμαστε στα παιδιά, έτσι, που κάνουμε τόσες δραστηριότητες, σχολεία, δωρεάν κτλ. Εντάξει, μεγάλο ζήτημα.
Πες μας τις εμπειρίες σου, λοιπόν.
Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το δίηγμα με το «Κάτι μπήκε στο μάτι μου», με τη Ρόντα, η οποία υπήρξε και αυτή, η γιαγιά. Ήταν 101 όταν τη γνώρισα εγώ.
Εγώ ξέρεις τι θέλω να μας πεις. Από την εξειδίκευση που είχες και την πιστοποίηση που πήρες ότι μπορείς να βοηθήσεις, ανακουφίζοντας με τις γνώσεις σου τα περιστατικά αυτά, θέλω να μας περιγράψεις την πρώτη μέρα που μπήκες και είδες ζωντανά αυτά τα πρόσωπα, και ήξερες πια ότι θα ασχοληθείς με αυτούς. Αυτά τα συναισθήματα της πρώτης μέρας.
Ναι. Προσπαθώ και στο βιβλίο να το κάνω αυτό και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αυτό που με κατέβαλε ήταν η παραίτηση. Δηλαδή άνθρωποι βουλιαγμένοι στις πολυθρόνες, με μια τηλεόραση απέναντι να παίζει, έντονη μυρωδιά, έτσι,
σε γυροκομεία
και ούρων και πεσμένων φαγητών κάτω κτλ. Η παραίτηση, η εγκατάληψη. Η εγκατάληψη και η παραίτηση. Ευτυχώς όσο εγώ ήμουν εκεί άλλαξε. με την έννοια, όχι ότι είμαι κανένας μάγος, απλά δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι για να ζωντανέψουν, δηλαδή θέλουν λίγο να επικοινωνήσει μαζί τους. Αυτό είναι το α και το ω. Δεν χρειάζεται να κάνεις τις σούπερ δραστηριότητες και μόνο να κάτσεις δίπλα από έναν άνθρωπο να του κρατήσεις το χέρι και να του μιλήσεις μπορεί να του άλλαζε τη μέρα.
Ήσουν η μοναδική ψυχοθεραπεύτρια.
Η μοναδική και δεν είχαν... όχι, δεν είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Τα... Ναι, το λένε εμψυχώτρια, ας πούμε. Απλά για να μην νομίζει κάποιος ότι έχω κάποια εξειδίκευση ιατρική. Ήμουν η μοναδική, δεν είχε για πολύ καιρό το γυροκομείο άνθρωπο και βέβαια. Μόλις παραιτήθηκα, εγώ μετά από ένα μήνα έκλεισε κιόλας. Το έκλεισαν δηλαδή, γιατί δεν τηρούσε πολλές υγειονομικές προϋποθέσεις. Οπότε δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι σκορπίστηκαν στους πέντε ανέμους. Δηλαδή, εκεί που ζούσαν τουλάχιστον σε ένα σπίτι, βρέθηκαν τελικά σε νέο περιβάλλον που αυτό σίγουρα επιδεινώνει και την υγεία ενός ανθρώπου που είναι ανιακός.
Που δεν θέλει αλλαγές, που δεν θέλει να τον σοκάρεις, ας πούμε, να τον βγάλεις από εκεί που είναι.
Θέλω να μας πεις τι μεθόδους χρησιμοποιούσες και πώς αντιδρούσαν οι τρόφιμοι, να πω έτσι, του γυροκομείου.
Τα πάντα. Καταρχήν, εγώ έπαιζα κολτσίνα με τη γιαγιά μου και έχω δει και όλα τα επεισόδια της Λάμψης και του Καλημέρα Ζωή. Οπότε έχω μεγάλη εμπειρία με ηλικιωμένους. Το μαγικό ήταν ότι έπρεπε να μάθω σε μια ξένη γλώσσα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να μάθω τι μουσική άκουγε ένας παππούς στην Αγγλία το 50, γιατί εδώ ξέρω τι άκουγε η γιαγιά μου, ας πούμε, με τον Μπιθικό της και τον Καζατζίδη. Εκεί έπρεπε να ψάξω να βρω την κουλτούρα του Άγγλου και όχι μόνο του Άγγλου, γιατί είχα και άτομα από την Ινδία, από το Βιετνάμ. Είχα μια Μαλτέζα η οποία λόγω της άνοιας δεν μίλαγε πια αγγλικά. Γιατί είχε καταστραφεί το μέρος του εγκεφάλου που θυμόταν τη γλώσσα και μίλαγε μόνο τη μητρική της γλώσσα.
Η οποία είναι ακατανόητη.
Οπότε είναι μαλτέζικα και ελληνικά και άντε να βρεις τρόπο να συνεννοηθείς.
Είναι πολύ δύσκολη γλώσσα, δεν συνάδει με αυτά που ξέρουμε.
Ναι.
Οπότε είναι.
Δεν έχει ρίζα λατινογενή για να μπορείς να βρεις μια άκρη.
Μια άγνωστη περιοχή.
Αλλά με αυτήν, την Μάργαρετ, είχα το λάπτοπ μαζί μου και πήγαινα στο τραπεζάκι της και της έβαζα τραγούδια από τη Μάλτα στο YouTube. Οπότε άρχισε μετά να μου λέει λέξεις, να χτυπάει παλαμάκια και να τραγουδάει. Και θυμόταν παιδικά τραγούδια που της έλεγε η μητέρα της. Από το ρυθμό το καταλάβαινε, γιατί ήταν με νούμερα. 1, 2, 3, ζακατραμαρέ, κάτι τέτοιο έλεγε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Οπότε μετά έψαχνα τους στίχους όπως καταλάβαινε ότι μου έλεγε στο YouTube, στο ίντερνετ. Βρήκα το χωριό στο οποίο ζούσε. Της έδειξα βίντεο στο YouTube με την εκκλησία που πήγαινε όταν ήταν μικρούλα και που αλλάζανε το καμπαναριό και υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ. Υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσεις με όλους ακόμα και αν
δυσκολευόσουμε με τη γλώσσα.
Ναι. Και ο με το Βιετναμέζο είχα βρει μια θελόντρια που ερχόταν από τη χώρα του και ήταν φοβερό. Μόλις την είδε, σηκώθηκε πάνω όρθιος και άνοιξε τα χέρια του, της κάνει μια τεράστια αγκαλιά. Εμένα ότι να με φτύσει κάθε φορά που πήγαινα στο δωμάτιό του. Γιατί ήταν αναγνωρίζω έναν ομιλό.
Τη φιλή του, ρε παιδί μου. Είδε τη φιλή του.
Και με έκανε δούλα. Του λέει πήγαινε φέρτης τσάι και τα λοιπά να τη σερβίρουμε και τα λοιπά. Είχε πολύ πλάκα ο λαό. Μερικοί άνθρωποι, γιατί ακούνε όλοι Αλτσχάιμερ και βγάζουν σπηριά. Υπήρχαν άνθρωποι που άνοιξαν τρομερά πράγματα. Που δεν δηλαδή είχα την Αιρίνη, η οποία ζωγράφιζε κάθε μέρα. Δεν είχε ζωγραφίσει ποτέ στη ζωή της. Και με το που μπήκε στο γυροκομείο άρχισε να κάνει ένα σωρό κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική. Η Winifred που ήταν μια γριούλα που έχει ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου, δοκίμασε τα πάντα. Δηλαδή την έμαθα να παίζει αρμόνιο, της έγραφα τα νούμερα πάνω στα πλήκτρα. Οπότε ακολουθούσε τα νούμερα και έβγαζε τη μελωδία και έπαιζε το και σερά, ας πούμε. Μετά την έμαθα να πληκτρολογεί και να γράφει γράμματα στο λάπτοπ. Ζωγράφιζε και αυτή, έφτιαχνε κατασκευές με λουλούδια κτλ. Νομίζω ότι ήταν η σούπερ γιαγιά, δηλαδή δεν υπήρχε δραστηριότητα που δεν τη δοκίμασε. Εντάξει.
Άρα εσύ πολλές φορές όταν κατόρθωνες κάτι τέτοιο, το βράδυ γυρίζοντας σπίτι πρέπει να έχεις πολύ ωραία συναισθήματα.
Είχα και πολύ βάρος όμως, δηλαδή τους έπαιρνα μαζί μου τους παππούδες, μαζί κοιμόμασταν και ξυπνάγαμε.
Φυσικά.
Αλλά υπήρχαν άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν μάθημα ζωής για μένα. Δηλαδή η Winifred ήταν ένας άνθρωπος με τόσα προβλήματα υγείας, η οποία χαμογελούσε συνέχεια. Πραγματικά εγώ ήμουν μέσα στην κατάθλιψη που ήμουν μακριά από τη χώρα μου, δυσκολευόμουν στην Αγγλία. Και μου έλεγε, ας πούμε, της λέω γιατί χαμογελάς, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Μου λέει απλά σκέφτομαι όμορφα πράγματα, ξέρω. με μια απλότητα μου έδινε απαντήσεις που με έβαζαν στη θέση μου. Και αργότερα θυμάμαι μια άλλη γιαγιά, τη Μωρίν, σε ένα εβραϊκό γυροκομείο που δούλεψα πιο μετά. Με ρωτάει μια μέρα, μου λέει, τι έχεις, ξέρω, και έτσι. Της λέω, δεν είμαι καλά, είμαι λίγο στεναχωρημένη, λείπω και από τη χώρα μου κτλ. Δυσκολεύομαι και με τη δουλειά εδώ. Και γυρνάει και μου λέει, ποια νομίζεις ότι είσαι? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν και σένα σε χειρότερη, ας πούμε, κατάσταση κτλ. Αυτή ήταν και Εβραία, οπότε η μετανάστευση στη γενιά, στο DNA τους είναι στο αίμα τους.
Φυσικά.
Αλλά ήταν ένα χαστούκι που σε ξεγειώνει κάπως με έναν τρόπο.
Σε οριμάζει.
Μέσα στο βιβλίο σου υπάρχει ένα διήγημα που γίνεται η προβόλη σε μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου στο τέλος μία φροντίστρια, μία νοσηλεύτρια, να το πω έτσι, δακρύζει από το θάνατο μιας γυναίκας η οποία ήταν βάσανο για αυτήν η φροντίδα της. Αυτό το βίωσε, Ειρήνη?
Η συγκεκριμένη ρότα που είναι εμπνευσμένο το διήγημα, δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Όχι ότι φταίει η ίδια, η ασθένεια είναι που σε κάνει. Δηλαδή,
δίστροπο.
Και εμένα με έβριζε, με έλεγε Χίτλερ. Δηλαδή η ατάκα που έχει μέσα που λέει, με έλεγε Χίτλερ. Γουρούνι με έβριζε. Ήταν πολύ επιθετική, πολύ βίαιη. Δηλαδή θυμάμαι ότι έβαζα τα χέρια μου στην πολυθρόνα για να μην χτυπάει την πολυθρόνα, να χτυπάει εμένα στα μαλακά. Γιατί είχε πλέον αρχίσει να ματώνει, ας πούμε. Δεν μπορούσε να ελέγξει.
Αυτό τραυματίζεται.
Ναι, είχε εδώ στον μετωπίο λοβό τραυματιστεί και είχε φύγει όλο αυτό το φίλτρο του, της αυτοπροστασίας, ας πούμε. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε. Όχι. Τόσο οι ψυχωτές όσο οι νοσοκόμοι και οι φροντιστές θα έπρεπε να πληρώνονται πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή βλέπεις και λέει ο άλλος είναι γιατρός ή πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός και έχει έναν πολύ μεγάλο μισθό και αυτός ο άνθρωπος πίνει το βασικό μισθό που είναι ένας μισθός πείνας για μια πόλη σαν το Λονδίνο, ενώ η δουλειά που κάνουν είναι εξαιρετική. Δηλαδή είναι ηρώες πραγματικά, δεν αντέχεται. Είναι τόσο δύσκολο το κεβάρι του περιβάλλον που δεν αντέχεται για πολλά χρόνια. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και στο δικό σου εγκέφαλο. Γι' αυτό και εγώ δεν έμεινα πολύ.
Ναι, θίγουμε ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που λίγο πολύ πολλές οικογένειες έχουν αντιμετωπίσει. Το γνωρίζουμε αυτό. Και το ωραίο της εκπομπής αυτής είναι ουσιαστικά ότι βάζει τα χέρια πάνω σε ανθρώπινες πλευρές. Που να μην κάνουμε ότι είναι όλα εύκολα στη ζωή, να τιμούμε, το ξαναλέω, και να όσους φέρονται καλά. Γιατί δεν είναι πάντα οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα περιστατικά που φέρονται καλά.
Όχι.
Αλλά θα έπρεπε να γίνεται μια επιλογή τρομερή για το ποιοι άνθρωποι θα περιποιηθούν ποιους. Αλλά έτσι κι αλλιώς, αν έχει καθίσει κανείς στο σπίτι ο ίδιος να περιποιηθεί το μεγάλο άνθρωπο και τα λοιπά, ξέρει, γιατί 24ωρη προσφορά μιλούμε και δυσκολία. Οπότε να σεβόμαστε ένας τον άλλον και να μην, πώς να το πω, να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα τύχει. Θα τύχει. Θα τύχει σε κοντινό μας άνθρωπο, θα τύχει στην οικογένειά μας. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη είναι που μας ξεδίπλωσε όλα αυτά τα θέματα.
Ρωτήσω όμως κάτι εγώ τώρα για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Καταλαβαίνω ότι η ανταμοιβή οικονομική δεν υπάρχει. Ποια άλλη ανταμοιβή εισέπραξες από όλη αυτή την τετράχρονη συνύπαρξη με τους ανθρώπους? Και το ρωτάω αυτό, Ειρήνη, γιατί οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται, για παράδειγμα, με άτομα, με παιδιά με ειδικές ανάγκες, εισπράττουν ως ανταμοιβή ένα χαμόγελο, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και αυτή είναι αυτό που, όπως είπε η Ελίνα, τα πάνε το βράδυ στο σπίτι τους, κοιμούνται ήρεμα και γεμίζουν οι μπαταρίες για το βάσανο της επόμενης ημέρας. Εσύ λοιπόν, από όλη αυτή την εμπειρία, ποια ήταν η ανταμοιβή σου?
Νομίζω ότι επειδή πάντα είχα στο μυαλό μου αυτές τις πρώτες εικόνες του γυροκομείου με τον ανθρώπων των εγκαταλελειμμένων, η αλλαγή αυτή που έβλεπα στα χαμογελά τους, στην ενέργεια που είχαν μετά, που ήταν πιο ζωντάνευαν, ας πούμε, αυτό ήταν η ανταμοιβή. Και βέβαια η αγάπη, είναι πολύ γενναιόδοροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τους δίνεις και παίρνεις και εσύ πίσω. Εννοείται ότι το α και το ω είναι η ισότιμη αντιμετώπιση, έτσι. Δηλαδή εγώ πήγαινα κάθε φορά και συστηνόμουν σαν να είμαι φίλη τους, να ανακαλύψω τι είναι αυτός ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα του Parkinson's ή του Alzheimer. Και πιστεύω ότι είχαμε σε έναν αρκετά καλό βαθμό ουσιαστική επικοινωνία.
Πάντως νομίζω κι εγώ, Ειρήνη, ότι την ώρα που μπαίνει κανείς στα άγνωστα νερά και προσπαθεί να κατανοήσει, βεβαίως μέσα από την, ας πούμε, αυτή την ασθένεια, να το πούμε και έτσι, την αλλίωση της μνήμης, των αντανακλαστικών κτλ. Όμως είναι μια προπόνηση τρομερή για τον άνθρωπο, για να μπορέσει να είναι μετά πιο ανεκτικός και πιο ανοιχτός ακόμα και στους γνωστούς του, που μέχρι εκείνη την ώρα για κάποιο λόγο ήταν κλειστά βιβλία, δεν μπορούσε εύκολα να επικοινωνήσει κανείς. Άρα ένα μεγαλύτερο κέρδος είναι ουσιαστικά η ανθρώπινη τραγωδία, δηλαδή το ότι είμαστε έρμεα, να το πω και έτσι, και βιολογικά, δηλαδή τι θα αλλάξει τη χημεία μας, τον εγκέφαλό μας, αλλά και ψυχικά έρμεα. Οπότε κατανοεί κανείς μέσα από αυτή την εμπειρία πολλά περισσότερα και για τον κόσμο και για τους ανθρώπους, ακόμα και αν είναι οικοί του.
Για την ίδια τη ζωή.
Για την τη ζωή.
Είναι υπαρξιακό το μάθημα, δεν το συζητώ. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε μέρα στον χώρο τον οποίο ζεις και που δεν είσαι μαζί τους και μετά πρέπει να τους αποχωριστείς, δηλαδή όλα αυτά τα μικρά πένθη
είναι μοιήσεις.
Είναι μοιήσεις και ένα μάθημα ζωής για το πώς ίσως πρέπει να ζήσεις τη δική σου ζωή όσο πιο καλά τη θέλεις, τέλος πάντων.
Και όπως φαίνεται, το αιτούμενο όλων είναι η αγάπη. Η αγάπη
ασφαλώς,
και η αναγνώριση.
Ασφαλώς.
Και όταν μπορείς και το παρέχεις με ανιδιοτέλεια και απλόχερα, αυτό αναγνωρίζεται.
Επίσης εγώ τώρα με το κόλλημά μου, αλλά θα το πω το κόλλημά μου, είναι η υπόθεση ψυχή. Δηλαδή η ψυχή του καθενός μας, πέρα από το πως μας λένε, πως μεγαλώσαμε, από πού είναι η καταγωγή μας, αυτό που φέρουμε, το μοναδικό ο καθένας, το μοναδικό.
Και πολύ περισσότερο, Λίνα, ότι αυτό το αίτημα της ψυχής είναι πολύ πιο έντονο όταν πια βρίσκεσαι μόνος
στο
πουθενά, τέλος της ζωής, στο πουθενά, όπου δεν υπάρχουν ούτε υλικά αντικείμενα, ούτε ακίνητες περιουσίες, άνθρωποι που φύγανε και ψυχές που χρειάζονται.
Λοιπόν, άρα είμαστε, πώς το λένε, το καράβι έφτασε στο λιμάνι. Θα σε αποδεσμεύσουμε να πάει να κάνεις τις πρόβες σου και την ωραία παράσταση που ετοιμάζεται κάτω στη Σιτία.
Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία
και να περάσετε καλά όλοι.
Και αγωνία το καινούριο σου λοιπόν βιβλίο, που αφορά τις πολύτιμες εμπειρίες που αποκόμισες στη συναλλαγή σου με τους ενήλικες ανθρώπους. Και να κλείσουμε με ποιο κομμάτι, Ειρήνη, που επιλέγεις.
Να κλείσουμε με το Λουξεμβούργο, που αναφέρεται και αυτό στη μετανάστευση και στη ζωή στο εξωτερικό.
Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Υγρό, μικρούλι, πράσινο, πράσινο και σκοτεινό, και όλα μοιάζουν να δουλεύουν στην πένα. Με ρίξαν ένα γκρίζο δειλινό και από τότε όλα σταμάτησαν για μένα. Στον τόπο μου δεν βρίσκα δουλειά. Εδώ με θέλουνε και με
τον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Με τον καιρό αρχίζει να σ' αρέσει, παντρεύεσαι, κάνεις και δυο παιδιά, μα πάντοτε θα βρίσκεσαι στη μέση, στα δυο κομμένα το μυαλό και η καρδιά. καρδιά. Τώρα σαν έτσι.